O primeiro mércores de xuño, que este ano será mañá, día 7, celébrase o Día do Donante de Órganos e Tecidos. Para saber como se conmemora e cale a situación da donación, temos ocasión de falar esta mañá na Fenestra co presidente de Alcer, Rafael Rodríguez. Moi bo día.
Bos días, como sempre.
En Ferrol xa comezaron as actividades onte coa proxección da película Morrer. No duples, que outros actos van celebrar na nosa comarca e no resto de Galicia?
Pois a verdade é que temos unha morea de actos, como non podía ser menos, cando estamos nunha celebración. Pois, por exemplo, mañá mércores, que é o día da doazón de órganos, o día de homenaxe ás persoas, ás familias que doaron os órganos de un familiar xa afinado, temos unha foto homenaxe con diferente persoal dos servizos de nefrología, tanto no hospital, no complexo hospitalario universitario de Ferrol, como no Juan Cardona, no Padrado de Cultura de Narón, por exemplo, temos colocación de cartaces e unha mesa informativa. En Coruña temos nos diferentes hospitais públicos e concertados mesas informativas. No San Rafael, un relatorio sobre doazón de órganos. En Compostela, diferentes actos sociais con fotos incluídas. En Ourense, en Lugo, unha performance. A verdade que, debido ao voluntariado que colabora, tanto como enfermo de RIR, como de outros órganos, como xente que de xeito voluntario se achega, actos de balde, caro público, e sempre nun sentido positivo, promovendo que doar órganos é sinónimo de saúde.
Rafael, esta data supón unha homenaxe, como nos dicía, a todas as persoas que coa súa xenerosidade axudan a salvar vidas. Como está o nivel de donacións en Galicia?
O nivel de doazóns en Galicia, igual que en todo o Estado, cada vez é maior por un simple motivo. Ese motivo é que a xente está moi concienciada que a doazón de órganos é algo que forma parte da nosa vida. Por exemplo, na xente moza, eu agora mesmo estou no traballo, nun instituto en Ferrol, e para un chico, unha chica de 16, 15, 18 anos, isto é tan habitual como unha doazón de sangue, como unha persoa que ven de outro sitio, unha persoa de cor, ou como, por exemplo, unha persoa que está en proceso de tránsito, de cambio de xénero, algo moi habitual, dando exemplo. En números, que en moitas ocasións parece que é o único que importa, pois se hai 10, 8 anos estábamos en Galicia nun 30% de negativas, agora mesmo, tanto no noso país como no resto do Estado, é inferior a un 20%. Eso significa que de cada 10 persoas que morren nun hospital e que os seus órganos sirven para doar outras persoas, menos de 2, é dicir, 8 de cada 10 din que sí. Contentos e intentando ir cara a ese 10% de negativas, é dicir, un de cada 8, que é moi complicado, porque é un momento moi duro, un momento acaba de morrer un familiar, e dicir que vai ir a un quirófano, que vai estar 4 horas extraendo órganos, é un proceso moi complicado, se antes non tes falado co teu entorno próximo.
Que é cada vez máis frecuente, non? Toma a decisión,
sí,
con antelación.
Sí. Agora mesmo levamos moitos anos facendo difusión disto, como estamos agora mesmo. A xente que leva relacionado, que se leva escoitando isto, temos 60, 70 anos, que teñen menos de 50, prácticamente naceron xa escoitando isto, e aprendendo nos currículos escolares, polo cal é algo bastante habitual, non é un tema tan tabú como antes. De feito, aí están esas negativas. Lembremos que atopar un doante de órganos é moi difícil, porque solo unha de cada 100 persoas que morren no hospital, unha de cada 100 personas que morre no hospital pode ser doador de órganos. Algo moi difícil, como estamos vendo.
E despois, ademais, co engadido de que ten que ser compatible, non? Coa persona...
Claro, claro. Eso, a primeira dificultade é atopar que unha persona pode doar os órganos. Lembremos que tanto en Galicia como en España unha persona solo morre cando está en morte cerebral, porque o funcionamento do rego sanguíneo, é dicir, o funcionamento do corazón e o funcionamento dos pulmones pode se facer de xeito artificial. A partir de aí ven que eses órganos, debido ao estado vital, debido a que non tiveras unha enfermidade infectocontagiosa, que non estiveras moi medicado, que non tiveras un cancro, e seguro que me estou equivocando, porque eu non son especialista na materia, lógicamente, é moi difícil atopar eses órganos, moi difícil, non? Debido a iso, esa dificultade, e debido a iso, a carestía. Lembremos que a doazón de órganos, que lembremos que o trasplante de órganos é o único tratamento vital que non depende nin da farmacoterapia, nin da cirurgia, nin da tecnoloxía. Só depende da solidariedade, así con letras moi maiúsculas.
E o ril é o órgano do que se realiza maior número de trasplantes, non?
Sí, por un simple motivo cuantitativo, temos dous. Entón, un doador, unha doadora de órganos, pode dar un corazón, os pulmóns, o pulmón normalmente sempre hai un trasplante dos dous pulmóns para a persoa receptora, solo temos un fígado, pero temos dous riles. Entón, cando unha persoa morre e doa os órganos á familia, dúas persoas van beneficiarse, imos beneficiarnos desa doazón. E aí imos lanzar o que sería a doazón en vida. Cada vez é máis abundante, os datos aumentan, por exemplo, no que vai de trimestre, 78 persoas en Galicia, en España, fixeron doazón ou ben dun ril ou ben dunha porción de fígado. Lembremos que ese fígado se pode poñer, reproducese, aumenta de tamaño e a persoa doadora e a persoa receptora van poder realizar unha vida normalizada, non? Uh-huh. Entón, bueno, ese é o único motivo.
Como afectan a calidade de vida das persoas as enfermidades de ril?
Como afecta? Mira, eu teño 60 anos, mido un 72, perdón, un 80, vamos decirlo, porque me vou logrando coa idade.
Como todos.
Como todos. Peso agora mesmo 78 kilos e non estou grosso. En diálise pesaba 54. Con eso te digo todo. Acabamos de estar onte con Mariluz Pumar, amiga e veciña de Narón, que levan diálise a friolera de 32 anos, despois de 3 trasplantes fallidos, cando era moi nova, cando tiña 21, e Mariluz pesa 40 e poucos kilos e moita vitalidade. Cando estaba en diálise, os seus primeiros tempos de diálise, 32, 34 kilos. Lembremos que ir a un tratamento sustitutivo de ril non é o problema, non é un dos problemas. O problema é que a inxesta de líquidos ten que reducirse ao mínimo porque non orinas, que non sintetizas, que a urea queda che no corpo, que o potasio queda no corpo, polo cal eres moi candidato a un hiperpotasemia, é dicir, a un infarto. A calidade de vida dunha persoa enferma de ril paga pena vivila, pero non é boa. É mala. O que pasa é que estás vivo.
Claro. Alcer Coruña, que é a Asociación para a Loita contra as Enfermidades de Ril, naceu en 1976, así que vai camiño do medio século de vida. En que consiste o seu labor?
Alcer ten dúas polas nesta árbore de vida que inventamos poñer. A primeira pola é promover, lóxicamente, a doazón e o trasplante de órganos como xesto altruista e solidario máis grande que hai, debido a que a ti non vas ser consciente, non vas ter un estímulo positivo dese acto, xa que vas estar morto, xa que vas estar finado. A partir de aí, esa segunda grande pola é intentar promover que a enfermidade de ril ou de calquera outro órgano influa o menos posible no teu proxecto de vida, polo cal temos servizos de balde, esteas asociado ou non esteas asociada, de traballo social, psicoloxía, sexualidade, terapia ocupacional, nutrición, pedagogía e voluntariado de outros ámbitos, como por exemplo na parte que sería xurídica, para procurar que esa enfermidade non supoña o centro da tua vida e que non sexa un condicionante máis nesta sociedade, por desgraza, cada vez menos encaminhada a ser de benestar. Esas son as dúas nosos, os dous nosos ámbitos de traballo que intentamos espallar, de xeito, por suposto, altruista.
E a cantas persoas aproximadamente dan servizo?
Aproximadamente, e son datos do ano 2022, máis de 600 e menos 700, que son dabondo porque traballamos en toda a provincia da Coruña e traballamos en toda Galicia, polo que é a Federación Alcer Galicia. Con moitas dificultades, porque na mirante parte das ocasións non coñecemos a persoa, sola coñecemos cando xa está nunha situación de insuficiencia de ril ou a piques de estar trasplantado no caso de corazón, pulmón ou fígado. E en moitas outras ocasións porque a xente moi, moi, moi reacia, a pesar de todo, a que unha entidade que non é pública, pero que é sin ánimo de lucro e que traballamos con todas as entidades públicas de Galicia, é reacia, ainda temos esa dificultade de deixar que traballen connosco, como sucede no ámbito veciñal ou noutros ámbitos. Non somos distintos ao que sería ese mal casi endémico ou pandémico no país.
E por último, na véspera do día do donante de órganos, que mensaxe transmitiría á sociedade?
A mensaxe, como sempre, doar órganos, salvar vidas. Cando unha persona morre, se os seus órganos poden salvar ata 7 vidas. Existe un acto maior de altruismo? Non. É de balde, sanidade pública, Galicia en España. É imposible que haxa venda de órganos, imposible, porque teríamos que sobornar a 80 profesionais, a máis de 80 profesionais, e doar órganos e salvar vidas, ese é o noso lema. Mellor, é imposible decirlo mellor.
E en menos palabras, verdade?
Sí, correcto, en menos palabras.
Rafael Rodríguez, presidente de Alcer Coruña, moitas grazas por atendernos esta mañá e parabéns a todo o equipo polo seu labor.
E moitísimas gracias a Radio Fene, como sempre, porque entre todas, entre todos, seguro que logramos unha sociedade máis solidaria e, por ende, máis saludable. Moitísimas gracias e unha aperta grande.